sondagmiddag en vanochtend gaan ons nou lees vanaf vers 14. Nou, u sal onthou, u sal dalk onthou, verlede week het ons gesê dat as ons na vers 1 kyk, dan begin Paulus met die woorde om hierdie rede, is ek Paulus. Dis so asof Paulus wou begin met 'n gebed, en toe besef hy, nee, hy moet 'n paar dinge net vir die gemeente van Efese duidelik maak. Dis die dinge wat ons toe nou verlede sondag aand vanochtend, dis die bediening van genade, moes hy vir hulle verduidelik. Ons gaan vanaand die laaste deel doen van die bediening van genade, maar ek wil net vir u wys hoe dat hy alles vanaf vers 14 in 'n gebed saamvat, wat hy al gesê het hier in hoofstuk 1 en hoofstuk 2, hulle herinner in hoofstuk 3, en nou net saamvat in 'n gebed. So, as u mooi geluister het verlede week en vanoggend, gaan u nou dadelijk weet, vers 14, om hierdie rede, wat die rede, die goede wat hy nou vooraf genoem het, buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus. Luister mooi, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Is dit nie 'n wonderlike gebed wat die as ek dit in ons taal mag uitdruk, die dominee vir sy gemeente bid nie? Alles wat ons oor gepraat het tot hiertoe, dat hy 'n begeerte het dat ons by daai op die volheid sal uitkom. Nou ja, ons gaan nie alles herhaal nie, ons het nie die tyd daarvoor nie. Ek vestig die aandag, geliefdes, op daardie teks, vers 2, die woorde, die bediening van genade. As julle ten minste gehoor het van die bediening van genade van God, wat aan my verleen is vir julle. Geliefdes, dit is so kosbaar dat ons gaan net vinnig die deur hardloop. Verlede week gepraat oor, dat is deur God gegee, vanoggend het net weer vir u vinnig verduidelik, is geopenbaar deur die Gees. Ek kan nie in hierdie bediening van die genade of in onder die genade van God lewe as die Heilige Gees my nie in staat stel nie. Het julle het al agtergekom, net so daar ek en jy dink, man, het gaan nou fantasties goed, dan val ek, dan struikel ek, dan loop dinge verkeerd, en dan die wonderlike wete, dis vir alle mense, vir alle volke, alle tale. Titus 2 vers 11 sê, want die reddende genade van God het net aan die Jode verskyn, het aan alle mense verskyn. En vanoggend by boodskap 2 het ons met die gepraat oor die mens wat omskep word. Ek hoop hierdie ou prentjie gaan so bietjie vassteek in ons kop. Dit is die ideaal wat Christus deur sy genade, deur ons geloof in hom, wil hy ons omskep. Ons elkeen ken ons tekortkominge, ja of nee? Ons elkeen weet wat kan my irriteer, wat kan maak dat ek kortbondig word, wat kan maak dat ek soms voel ek wil nie meer nie, soms ek kan nie meer nie, wat dit maak. God wil ons reinig. Ons het nou nog gesing oor heiligheid, dis wat God se doelwit is met ons. En dan die bediening van genade, vanoggend se gedagtes, die feit dat ons mede-erfgename is, medelede van die liggaam, net so bietjie klem weer op die medelede van die liggaam. Jy hoef nie van almal te hou wat in die kerk saam met jou is nie, maar jy het nie 'n keuse en jy moet hulle lief hê. Jy mooi gehoor wat ek sê. Ons word opgeroep om mekaar lief te hê. En het is so, daar is botsende persoonlikhede, ons verskil in hoe ons dinge doen, hoe ons dinge aanspreek, hoe ons oor dinge voel, maar ons word opgeroep om mekaar te respekteer as medelede van Godse liggaam. Dis die gedagte wat ek wil hê wat in ons moet insink, en dan mededeelgenoot aan sy beloftes. Tydjie wil ons baie graag dit laat klink, asof sekere beloftes en seëninge net myne is, omdat ek so oulik is. Dis vir almal beskikbaar. Ja, party van ons beleef meer seën as ander. Hoekom? Wie kan vir my sê hoekom? Omdat God onregverdig is. Ek het vanoggend vir julle teksvers gelees, wat sê dat God seën diegene wat getrou is in die onderhouding van sy wet, wat heilig lewe. Ek vertaal dit nou in maklike Afrikaans. Ons het 'n verantwoordelikheid. As ek die beloftes mis, as ek die seën mis, dan het daar iets dalk tussen my en God ingekom. En dis so moeilik om dit te erken, geliefdes. Dis moeilik soms. Soms voel ons is so regverdig. Ons is ten volle regverdig, omdat Christus ons regverdig verklaar het. Maar soms kan ons eie geregtigheid wat ons vir ons opstel maak, dat ons sondig teen die Here, of sondig teenoor mekaar. En dan verloor ons soms die seën wat God vir ons in gedagte het. Wees versigtig daarvoor. Geliefdes, ons is by die laaste boodskap. Ek het vanoggend daai net laastens geillustreer. Ons is nie meer bedelaars nie. Ons is oorwinnaars. Ek het vergeet om daardie woord te gebruik vanoggend. Ons is oorwinnaars. Ons is mede deelgenote aan die goddelike natuur. Ons kan oor sonde triomfeer. Ons kan beter wees as wat ons is in Christus. Ons moet net voluit hierdie dinge snap. Ons is by boodskap 3. Kom ons sit so en bid ons saam. Here, baie dankie vir die wonderlike verborgenheid wat U geopenbaar het in en deur Jesus Christus. U Seun, ons Here, ons Verlosser, moes na hierdie aarde kom om hierdie bediening van genade moontlik te maak. Daarom praat ons nou van die genade dispensasie, en weet ons dat dit die finale tydperk is voordat groot eskatologiese gebeurtenis gaan plaasvind. Ons hoor op die berigte dat daar gepraat word oor vrede. Ons sien hoe dat individue hulle self positioneer as die leiers, nie net meer van 'n betrokke land nie, maar eintlik as die wêreldleier, as die persoon wat vrede gaan maak en bewerk, terwyl ons weet buite God is daar geen vrede nie. Ons merk op, en ons het 'n lieflike verwagting in my eie hart, juis oor die dinge wat rondom ons gebeur. Ons merk op dat U holosie van U, wat U in stand hou, wat U bepaal wanneer 'n tik geslaan word, in werking is. En ons kom vanaand en ons wil vra dat U in besonder by ons kom stilstaan. Dankie vir elke geliefde wat hier is, elkeen wat ingeskakel is, elkeen wat ook die boodskap ontvang, sommige wat vanoggend ook al reeds gevra het vir vanaand se aflewering. Here, ons bid dat ons mense die waarhede van U woord sal gryp, sal omhels, maar bo alles sal lewe. Want wanneer ons dit lewe, dan word U verheerlik. Baie dankie dat ons eie afhanklikheid ook van U af is, nie uit onsself nie. Kom spreek, Here, ons wil luister, en ons eer U lieflike naam. Amen. Geliefdes, die derde en die laaste boodskap in hierdie aflewing handel oor die gedagte, die bediening van genade leer ons met betrekking tot gemeenskap. Daardie woordjie gemeenskap, dikwels uitgedruk in die oorspronklike taal wat ek al baie vir u verduidelik het as koinonia, die saamwees vanoggend so effens geraak, toe ek vir jy verduidelik het dat die liggaam is interafhanklik van mekaar, die lede. Ek kan nie vir jy verduidelik hoe ek hierdie ou stukkie vinger mis nie. Dis verskriklik wanneer ek knopies wil vastmaak, das wil bind. So as een deel van die liggaam nie meer daar is nie, of nie behoorlik functioneer nie, dan is die gemeenskap ingeperk, verstaan nie wat ek illustreer? En ons sien een sikkelende kerk op aarde, ons sien een sieklike liggaam op aarde, ons kom nie by siele uit wat gered moet word nie, ons het gedurig hier binnen in die liggaam, het ons een sieke boeg, wat die hele tyd versorg moet word, dis ook nodig, maar ons kan vir mekaar afvra, waarom functioneer die liggaam dan nie, soos dit moet nie? En ek kan vir jy 'n paar voorbeelde noem uit my bietjie 37 jaar ondervinding wat ek in die bediening staan, 37 jaar, van die dag wat hier in my siel gered het, het ek in die bediening gestaan. En ek het agtergekom dat wanneer lede van hierdie liggaam beginne onttrek, dan is hulle reeds siek. Maar daai onttrekking maak ook dat die groter liggaam siek word. Ons praat van geestelike siek, want ons mis mekaar hier rondom ons. Ons probeer uitreik, maar ons kry nie antwoord terug nie. Ons kry 'n koue skouer. Is dit wat God bedoel het met die bediening van genade? Verseker nie. Ek lees vir julle vers 9. Luister wat sê Paulus in Efesiërs 3 vers 9. Ek gaan vers 8 lees, laat jy net die context verstaan. Aan my, sê Paulus, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. Hier kom hy nou. En vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeuwe af verborgen was in God, wat alles geskaap het deur Jesus Christus. Hierdie mense moes leer, wat is hierdie bediening van genade? Wat moes na die lig toe kom, dat ons verstaan, hoe ons met mekaar moet omgaan, saam met mekaar moet lewe, saam met mekaar moet die Here dien. En toe besef ek, dat die mens weer moet net so kortliks herhaal, wat ons moet verstaan, in ons dag geliefdes. Paulus was nie 'n self aangestelde bedienaar van die woord nie. Vers 7 sê, God het hom aangestel. Hoekom sê ek dit in hierdie context? Om sy gesag net weer opnuut by ons duidelik te maak. Ons lees nie hier 'n gewone boek, 'n roman of 'n storieboek nie. Ons lees God se woord wat ons herinner waarom hy die bediening van die genade dan aan ons oorgegee het. Verder wat ons moet verstaan is dat Paulus was 'n besondere begenadigde van God. Wat bedoel ek daarby? Hy het 'n geweldige bekering gehad wat hy dramatisch moes wegdraai van sy eie oortuigings, sy eie wettiese godsdienst, sy eie, wil ek amper sê, sloot waarin hy gegiet was. En hier gee God vir hom hierdie openbaring van iets wat niemand nog raak gesien het nie. En hy moet hierdie gaan oordra aan alle mense. Ek dink, dit was 'n grootse taak in sy dag. Ek kan maar net sê, in die 37 jaar vir my is dit 'n groot en 'n moeilike taak om vir mense te laat verstaan dat die Here Jesus het hulle lief. En dat hy vir ons gesterf het en dat hy ons wil verander. Een van die grootste teenstande in die bediening is die weiering om te wil verander. Mense voel bedreigd wanneer jy praat van verandering. Maar wanneer Christus jou verander, is dit kosbaar. Paulus moes die evangelie van Jesus Christus vers 8 aan die heidense volke bekendstel. Aan u en my ook. Geliefdes, hy praat van hierdie taak. Hy praat van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig in vers 8b gedeelte. Ken ons hierdie onnaspeurlike rykdom? Ken ons wat Christus vir ons elkeen in gedagte het? Jy weet, soms beleef ek, en ek vaar verskoning by voorbaat as het klink asof ek alles negatief beleef, dis nie waar nie, maar soms beleef ek dat mense, wanneer hulle achterkom, hulle gaan hel toe, is hulle doodtevrede om 'n hand op te steek en nou is ek gered, maar hulle is nie bereid om hulle lewe vir Christus af te lê nie. Hulle is nie bereid, kom ons praat Afrikaans, om voluit te gaan vir Jesus nie. Soms beleef ek ook dat as hulle posisies van gesag en mag kan beklee, is dit die vervulling wat hulle geniet. En wanneer ek nog steeds vervulling geniet, wanneer ek 'n posisie van mag of gesag verkry het, dan is die eie ek nog op die troon. Dan het hierdie volle, onnaspeurlike rykdom van Christus nog nie in en deur my lewe volmaak geword nie. Ek vat hier na 2 Petrus hoofstuk 1 toe. Ek wil graag vers 3 en 4 vir u lees. 2 Petrus hoofstuk 1. Luister wat sê Petrus, hierdie kostbare man wat God ook getransformeer het, wat die Here so verander het. Hy skryf in 2 Petrus, dis op my Bybel, bladsy 367, in die Nuwe Testament, 2 Petrus 1 vers 3, hy sê, immers, sy goddelike krag, het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom, wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste, en kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Jy sien, vir een van my op hierdie aarde, gaan daar altyd die stryd wees tussen die vlees en die gees. Daar gaan hierdie stryd wees van die bediening van genade, ek is dankbaar, ek is gered, maar ach, ek hou nie van hierdie mense nie, ek wil nie saam met hulle verkeer nie. Terwyl die Here sê nee, ons moet daai verdorwe dinge, moet ons uitwan, ons moet die Heilige Gees toelaat, om dit uit te wan, die geskinder, die geslegpraat, die genegativiteit. Ek noem nie die goed, omdat ek sê, dis by ons aanwesig nie. Dis die klein jakkelsies, wat knibbel, en knibbel, luister, en wat u en my beroof, van die goddelike natuurse volheid. Dit beroof ons. Verder was dit Paulus se taak, geliefdes, om dan ook, as geroepene ons elkeen, as Godse kinders te leer. Ek vra dat u nou saam met my blaai, hierdie is baie belangrik. Hy moet ons leer oor hierdie rykdom van Christus. Wat is hierdie rykdom van Christus? Kom ons blaai na Romeine 2 toe. Gaan vir u 'n paar gedagtes net uit Romeine 2 noem. Wat Paulus dan daar aan die Romeine oordra. Romeine 2 vers 4. Hy praat oor vanaf vers 1 tot 3 oor die kinders van God wat mekaar so maklik oordeel. Ag vriende, ons kan 'n reeks dienste hou net oor dit, hoe ons mekaar klassifiseer, hoe dat ons mekaar etiketeer, hoe dat ons mekaar afbreek. En nou kom hy by vers 4 en hy sê, of verag jy die rykdom van sy goede tierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goede tierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Die rykdom van Christus is sy goede tierenheid, sy verdraagsaamheid, sy lankmoedigheid. Dis die rykdom wat u en ek moet najaag. Dis die rykdom wat ons moet na smag om soos Christus te wees. Om mekaar te verskoon wanneer ons foute maak teenoor mekaar. Maar ek lees in Romeine 11, as jy soontoe blaai, ons is net eers in Romeine nou. Romeine 11 vers 33. Gedeelte wat Dominee Peer baie keer aanhaal oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Wat is hierdie rykdom van Christus, sy wysheid, sy kennis? Ek verstom my soms hoe dat ons met ons beperkte kennis probeer redeneer met die alleen wyse God. Ek verstom my hoe dat ons luister, ek sê ons, soms die verkeerd wat ons mee besig is, wil regverdig en God wil oortuig, dis nie eintlik so verkeerd nie. Geliefdes, die rykdom van Christus is daai kennis, daardie wysheid wat sy Gees ook vir u en my as sy kinders aanbied. As jy nie seker is wat jy moet sê nie, wat is die geheim? Waar bly jy? Jy bly stil. Bly stil as jy nie weet wat om te sê nie. Moenie maar net iets sê te wille van nie. 9-10 keer is daai maar net iets sê wat ek die Gees van God bedroef. Geliefdes, ons blaai na die Efesiërs brief waarin ons tans besig is, Efesiërs 2. Wat is nog hierdie rykdom van Christus? Efesiërs 2 vers 4. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid. Kom ons stop. Kom ons kyk vir mekaar. Kom ons vra vir mekaar. Hierdie bediening van genade, as dit my deelagtig geword het, hoekom wil ek dit nie met ander mense deel nie? Hoekom is ek onbarmhartig oor daardie persoon wat nie soos ek lyk nie, wat nie soos ek aantrek nie, wat nie soos ek praat nie? Ek wil nie aan hom of haar barmhartigheid bewys nie. Ek wil nie sê, kom staan op, ek koop vir jou vandag 'n ete by McDonald's nie. Ek wil nie. God is barmhartig, sê Efesiërs 2 vers 4, maar hy het nog iets te sê. Het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het. God is liefde. Die bediening van genade kan nie geskei word van God se liefde nie. En wanneer ek genade aan een van u bewys of u aan my bewys, word dit gewoonlik gemotiveer deur liefde. So wat moet ons vanaand doen? Ons moet 'n bietjie krap op hy velletjie. En ons moet vir mekaar vra, is die liefde nog my deel? Want God stort sy liefde in ons harte uit, sodat ons mekaar se triks ken, maar nog steeds mekaar kan lief bly. Dis die geheim. Kom ons blaai 'n bladsy om, hoofstuk 3 vers 16. Wat is nog die rykdom van hierdie genade? In vers 16 sê hy vir ons, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees, sy heerlikheid. O geliefdes, God se heerlikheid word een my deel wanneer ons hom verheerlik. En dis waarvoor God ons geskaap het. Elke mens op aarde is geskape om God te verheerlik. 1 Timoteus 6, is bietjie agter toe in die Bybel, as jy saam bly. Julle is baie stil vanaand. 1 weet dat Paulus skryf aan die jong Timoteus, is 'n pastorale skrywe. Hy het geweldige stryd in die gemeente van Efese, waar hy die dominee was. En Paulus bemoedig hom, en hy sê in 1 Timoteus 6 vers 17, sê hy die volgende: Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God, wat ons alles ryklik verleen, om te, luister hierna, gaan julle al weer op vakantie, ryk mense, nie, kyk hoe lag julle, ons genie eens mekaar om 'n bietjie te gaan uitspan nie, ons is afgunstig, is jaloers, ons is neidig, alles werke van die vlees, nie die gees nie. Hierdie gedagte, God gee vir ons, God seën ons. Luister, ons gaan op vakantie, Teresa, moet ek vir niemand sê nie, hoor. Nee, God gee vir ons om te geniet. Die rykdom van Christus, is my baie interessant, allemaal mag op vakantie gaan, Johanita, net nie ons wat vir die Here werk nie, nie, want dan het ons skielik baie geld, nie. Ek kan net vir jy vertel, in 37 jaar, wat die Here my onderhou, en my gesin onderhou, een van my kinders, so paar weke, miskien 2 of 3 maande terug, iets baie mooi gesê, mama en papa, sal altyd onthou, ons het elke jaar op vakantie gegaan, of ons geld het of nie. En dis lekker. Ek en my vrou deel nou nog baie keer 'n koun, maar dis lekker. Die Here gee vir ons om te geniet. Om slegs van hierdie rykdom in Christus, geliefdes, wat tot ons beskikking is in en deur Christus Jesus, om net daarvan te weet, is nie genoeg nie. En ek dink dis hoekom die liggaamsgedagte en die hospitaalgedagte van die klomp siekes, ek praat nie van fisiese siektes nie, ek praat van geestelik siekes, omdat ons geliefdes hoor van al hierdie dinge, maar ons smag nie om in hierdie volheid te lewe nie. Moet jy waarsku, want het kos 'n prys. As jy in hierdie volheid, as jy in hierdie rykdom van Christus wil lewe, moet jy nommer 1 van jou troontjie afklim, geliefde, en jy moet 'n geloofslewe lewe. Jy moet prys gee. Baie mense kan nie prys gee nie. Die verborgenheid van ons rykdom in Christus, ek is so met u vasgevang, dat ek skoon vergeet om my tekst vir jou op te sit. Hierdie verborgenheid moes Paulus aan ons leer, om uit te lewe teenoor mekaar. Hy skryf in daai selfe Efesiërs brief in hoofstuk 1 vers 12, skryf hy die volgende: Ek moet haar, so dat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. Wanneer ons hierdie saamvat nou, hierdie bediening van genade wat ons leer oor die gemeenskap, En ons besef, ons het hierdie rykdom van Christus nodig om in hierdie gemeenskap met mekaar te lewe. Dan kan jy gaan kyk net in die Efesiësbrief, hoeveel keer gebruik Paulus die woordjie mekaar. Ons kan nie op ons eie eilandjie funksioneer nie. En wanneer ons getroud is en jonk is, dan dink ons, hoe, ek is so lief vir hierdie man of vir hierdie vrou, ons wil net by mekaar wees, en dis mooi. Ons is lief vir mekaar en ons wil by mekaar wees, maar dis nie al waarvoor God ons geskaap het. Ek gaan vir jy net een paar noem. Ons word opgeroep, Efesiërs 4 vers 2, om mekaar in liefde te verdra. Ons word herinner in Efesiërs 4 vers 25, ons is mekaar se lede. Ek kan nie vir my regte voet sê, man, ek like jou nie, ek wil jou nie meer nie. Ons word opgeroep in Efesiërs 4 vers 32, om vriendelik te wees teenoor mekaar. Moet nie koppies skud nie, maar hoor gou hierso. Het jy al by die kerk aangekom en sê nie iemand wat jy nie baie lief het nie? En dan sê, ek gaan maar hierdie, ek gaan nie lus vir daai nou nie. Dink 'n bietjie daan. Dink 'n bietjie, ek sien glimlagte. Ons word opgeroep, Efesiërs 4:32, om vol ontferming te wees teenoor mekaar. As iemand nou instap en, ja, ek weet nie, lyk my, ek was die meeste die voorbeeld daarvan. Vrydag sien julle my, ons kom ek sonnag hier, ons ek op krikke en in 'n moonboot, en ek weet nie wat het alles gebeur nie. Baie ouwe mense het my so gegroet. Ag nee, wat het jy nou alweer gedoen? Dis nie ontferming nie. Ek het so baie beleef hierso, as die pastoor. Weet jy dominee, jy wil ook nie luister nie. Niks te doen met luister nie. Ontferming is, as ek jy kan leer. My dominee, ek is jammer om te sien jy is op krikke. Vertel, wat het gebeur? Dis die naaste aan ontferming. Ons gee nie regtig om nie. Ons word opgeroep. Efesiërs 4 vers 32. Ons word beveel om mekaar te vergewe. En dis iets wat ek agterkom wat binne in die kerk nie eens meer bestaan nie. Hoe gaan ek nou daar by my werksplek iemand wat glad nie die Here ken vra my te vergewe as my eie lede binne my kerk my nie kan vergewe nie? Ons word opgeroep om onder mekaar te spreek, nie te skinder nie, met psalms, lofsange en geestelike liedere. Efesiërs 5 vers 19. Ons word opgeroep, ons word beveel in Efesiërs 5 vers 21, om onderdanig te wees aan mekaar. Ek ook aan u. Niemand van ons is verhewe bo dit nie. Geliefdes, om ten volle te kan deel in hierdie gemeenskap aan die bediening van genade, moet ons as God se kinders lewe soos hy self gelewe het. Ek weet dit was 'n lang punt, maar dit was belangrik om dit te doen. Ek het nog genoeg tyd. Die tweede gedagte vir die laaste diens oor die bediening van genade, dit leer ons met betrekking tot die wysheid van God. Wanneer ek vers 10 lees, dan lees ek 'n baie interessante gedagte. Sodat nou deur die gemeente, ons is die gemeente, sodat deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Waarvan praat hulle? Toe ek hierdie nou lees, toe dink ek, oeg, ek hoop nou nie, hulle gaan my vanavond met klippe gooi nie. En toe ek 'n bietjie my navorsing behoorlik doen, eerstens wat ek wil hê, ons moet so 'n bietjie vir mekaar sê, die bediening van genade het die kerkdispensasie tot gevolg gehad. Ek het dit net ook gesê. Ons lewe nou in wat ons in die eskatologie noem, die genadedispensasie, of een synoniem vir dit is die kerkdispensasie. So dit het ingelei. wedergeborenes, kinders van God, het mede erfgename geword, mede lede van die liggaam, mede deelgenote. Daarom, geliefdes, het ons wat bely dat ons wedergebore is, het ons die verantwoordelikheid om die wysheid van God deur die kerk, ons wat die kerk is, bekend te maak. Mense moet die wysheid van God leer ken. Wat is hierdie wysheid van God? Die feit dat God, voordat hierdie aarde geformeer was, het hy geweet dat sy seun gaan moet kom sterf, sodat ons deel kan word van God se bediening van genade. Ja of nee? En het jy al gedink, hoe wonderlik is dit dat die Here my raak gesien het te midde van die biljoene mense? Hy sien almal raak. Hy roep almal tot bekering, maar almal reageer nie positief op daardie roepstem nie. Geliefdes, ons het 'n verantwoordelikheid om dit uit te basyn. Hierdie bediening van genade noem hy ook die evangelie van genade. Gaan kyk in die gedeelte wat ons gelees het. So in korte is dit die evangelie. Ek het dit deelagtig geword. Nou, hou ek dit net vir myself? Nee. As ek dit gedoen het, dan was ek dalk vandag 'n skatryk besigheidsman gewees. En ek het baie eiendom gehad. En ek verlang nie na dit nie. Ek het dit vrylik prysgegee, want God het my geroep. Dis die verskil tussen 'n ware geroepene en die wat met al hulle rykdom wil sit en dan wil vir jou vertel wat sê die Bybel. Wees versigtig. Maak seker van 'n roeping. As God jou geroep het, moen hom ook nie sy stap nie, want dit gaan nie goed gaan met jou nie. Nou, as ons oor hierdie wysheid van God moet uitlewe, sê in die vers 10, ek herhaal, sodat nou deur die gemeente aan wie die menigvullige wysheid van God bekend gemaak moet word. Wat sê daai teks? Aan wie? Aan die owerhede en magte, waar? In die hemele. Nou sien ek die vraagtekens in die oogies. Waarvan praat hy? Goed, ek gaan vir jy so bykie, owerhede en magte in die hemele, verwys na engele. Engele. Blaai gou saam met my na Efesiërs 1, dan sien jy daai selfde terminologie word gebruik in vers 21. Bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Gaan kyk maar na daai woorde. Kolossense 1 vers 16 gebruik hy ook dieselfde terminologie. Ek lees vir jy, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Efesiërs 6 vers 12. Ons weet in Efesiërs 6 hanteer hy nou die wapenrusting van God. In vers 12 sê hy, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Nou wanneer ons praat van owerhede en magte hierso, is daar kommentare wat reken, dit kan die goeie engele wees en dit kan ook die slegte engele wees. Ek wil nou eerstens wil ek my net bepaal by die engele wat steeds God aanbid. En ek wil vir jy net toon wat die skrif vir ons sê, die Here Jesus sê vir ons in Lukas 15 vers 10, so sê ek vir julle, Jesus wat praat, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Ons almal ken daai teks. Ek is nie 'n ou wat baie preek oor angelologie nie, maar daar's 'n betrokkenheid van die engele wat deel in die blydskap wanneer 'n sondaar tot bekering kom. Want hulle sien die krag van die seun van God, die wysheid van God, wat uitgaan na hierdie mense toe om verlig te word in hulle verduisterde verstand, sodat hulle herskep kan word en 'n nuwe skepsel word in Christus Jesus. In Matteus 18 lees ek ook van die engele. Matteus 18 vers 10 en 14. Ek moet hierdie vir u verduidelik want dit kan baie verkeerd klink. Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie, want ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is. Vers 14. So is dit nie die wil van julle Vader wat in die hemele is dat een van hierdie kleintjies verlore gaan nie. 1 Timoteus 5 is dit Paulus wat vir Timoteus bemoedig. Vers 21, 1 Timoteus 5 vers 21. Vers 20 sê, o Timoteus, bewaar jou pand en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslik sogenaamde kennis, waarvan sommige belydenis gedoen het en wat die geloof betuif op het dwaalweg geraak het. Mag die genade met jou wees. Een waarskuwing aan ook ons elkeen. Geliefdes, die engele het die krag van God aanskou in die skepping. Die engele het die toren van God aanskou daar by Sinaai, toe die volk teen God gedraai het. Die engele het die liefde van God aanskou op die heuwel buite Jerusalem op Golgotha. Die engele was deel van al hierdie en hulle was bewus daarvan. Geliefdes, die engele stel belang in wat aangaan in die kerk. Kom ek vat u weer na 1 Timoteus toe. Dit is amper klaar vind met hierdie punt, ek weet, dit is 'n moeilike punt. 1 Timoteus hoofstuk 5 vanaf vers 17 gee hy instruksies. Laat die oudelinge wat goed regeer dubbele eer waardig geag word, veral die wat arbei in woord en leef, want die skrif sê jy mag 'n os wat graan dors nie, muilband nie, en die arbeider is sy loon werd. Moenie 'n beskuldiging teen 'n oudeling aanneem nie, behalwe op die getuienis van 2 of 3. Bestraf die wat sondig in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander kan vrees. Ek besweer jou voor God en die Here Jesus Christus en die uitverkore engele, dat jy hierdie dinge sonder vooroordeel in ag neem en niks uit partydigheid doen nie. Moenie haastig iemand die hande oplê nie en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie. Hou jou rein. Moenie lange water alleen drink nie, maar gebruik 'n bietjie wyn ter wille van jou maag en jou herhaalde ongesteldhede. Die sondes van sommige mense is baie duidelik en gaan voor hulle uit tot die oordeel, maar volg ander eers daarna. Net so is ook die goeie werke baie duidelik en ook die wat anders is, kan nie weggesteek word nie. Die heilige engele is deel van die goeie bestuur in hierdie gemeente om kennis te neem. U en ek wat beklee word met verantwoordelikheid as kind van God, wat 'n posisie beklee op 'n kommissie of op 'n raad of wat ook al, ons het die verantwoordelikheid om die wysheid van God te lewe. Ons het baie kennis in ons dag. Baie kennis. Vat 'n bietjie daai drommetjie en skud hom, dan sien jy die kennis borrel nie eens uit nie. Wat uitborrel, is dit wat God nie behaag nie. Ek praat van in die kerk. Ons het 'n verantwoordelikheid. Is duidelik dat die engele belang stel in die goeie erde, orde in die kerk en toesien en wil sien dat die wysheid van God na vore kom. Gaan lees ook Hebreërs 1 vers 13 en 14. Iemand het dit so opgesom. In die klaskamer van die heelal is God die onderwyser. Die engele is die studente. Die kerk is die illustrasie. En die onderwerp wat bespreek word is die menigvuldige wysheid van God. Daai wysheid moet in en deur die kerk na vore kom. Ek sluit af. Jy kan maar so 'n bietjie gaan oplees oor daai magte en owerhede. Ek dink jy sal kosbare verdere inligting vind. Die derde en die laaste gedagte oor die bediening van die genade is baie kosbaar. Wanneer ek lees in vers 11 van ons geleese gedeelte, dan sê hy vir ons die volgende: volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus, onse Here. Wat ek wil hê ons moet duidelik vanaand verstaan is dat hierdie bediening van genade is nie 'n nuwe lering nie. Dis nie iets niets wat ek raak gelees het in die woord nie. Dis iets uniek wat vir my uitgestaan het en hoe Paulus dit verduidelik en hoe dit van God ons Vader van ewigheid af 'n voorneme was sodat u en ek gered kan word. En dan het ek gesê ons word gered. Die rykdom van Christus is tot ons beskikking, maar ons weet nie wat is dit nie. Ek het nou 'n klomp genoem wat dit is. Die wysheid van God verruil ons dikwels en ons sit dit een kant toe en ons wil met ons eie wysheid wil ons redeneer, met ons eie vermoëns wil ons 'n saak besleg, met ons intellek en ons rede wil ons mekaar oordonder in plaas van die wysheid van God toe te laat om 'n saak vir ons op te los. Geliefdes, wat is hierdie laaste gedagtes wat Paulus vir ons hierso sê? Ek lees in vers 12: in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Vier aspekte wat hy hierso aanraak: toegang, vrymoedigheid, vertroue en geloof. Ek hoop dit staan goed uit. Ek het hierdie teksvers, vers 11 het ek gaan oplees, vers 10 en 11, in daardie Engelse Bybel wat ek so van hou, want hy maak het so duidelik eenvoudig, en ek wil dit met u lees. Hy sê in vers 9, vir allemaal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, van wat van alle eeuwe af verborgen was in God, wat alles geskape deur Christus, Jesus Christus. En dan begin die Engels begin, vers 10, met hierdie woorde: and his reason, why did he do this? Why did God do this? And his reason, to show to all the rulers in heaven how perfectly wise he is when all of his family, Jews and Gentiles alike, are seen to be joined together in his church, in just the way he had always planned it through Jesus Christ our Lord. Sien julle hoe vat hy 'n klomp gedagtes saam in hierdie Engelse taal, maar so eenvoudig dat ons net verstaan. Dit was God se doelwit. Een volk vir hom, een kerk vir hom. Gaan nie 'n kerkgenootskap nie. Almal een in die Vader, een in die Gees, een in en deur Jesus Christus. Maar wat het dit vir ons ingehou? Toegang tot God. Ek wil vir u vanaand sê, geliefde, as jy nie vrymoedigheid het om tot God te spreek nie, is jou toegang nog nie oopgemaak nie. Jou toegang word oopgemaak die moment wat jy Christus as jou verlosser en saligmaker aanneem. Jy het vrylike toegang, nie soos die hoëpriester van die Ou Testament wat namens die hele volk net eenmal in 'n jaar in die allerheiligdom kon ingaan nie. Nee, Jesus het deur die bediening van genade het hy dit moontlik gemaak dat u en ek enige tyd van die dag of nag op enige plek op hierdie aarde waar ons mag wees, waar ons ry, waar ons sit, waar ons loop, wat ook al, het ek toegang tot God. As u en ek nie van daardie toegang gebruik maak nie, verskoon my, is ons die dwaaste van alle dwaaste. So nou moet jy vir jyself vra, hoe gereeld gebruik ek my toegang tot God om met hom te praat? Hoe gereeld kom ek in sy teenwoordigheid en ek gee my hart seer vir hom, as eerder om op my man of my vrou uit te vaar en sleg te sê en sleg te dink en ek weet nie regtig wat as hy of sy se omstandighede nie. Gebruik u toegang. Efesiërs 2 vers 17 en 18 sê vir ons, want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. As ek en u huisgenoot is van God, wat ons is, dan het ons toegang tot sy huis. Dit breek my hart as ek sien hoeveel mense versuim om die huis van God te besoek. Dit breek my hart. Jy kan ook gaan lees Romeine 5 vers 1 tot 8. Kosbaar. Maar dan, wat bied dit ons behalwe toegang? Vrymoedigheid. Geliefde, as jy nie vrymoedigheid het om tot God te gaan nie, moet jy nie wonder nie, sonde maak dat ek nie vrymoedigheid het om met God te praat nie, sonde maak dat ek nie vrymoedigheid het om met my broer of my suster te praat nie, sonde maak dat ek nie vrymoedigheid het om met my man of my vrou te praat nie. Dikwels is daar die sonde van hoogmoed. Ek sal jou breek, ek sal maak dat jy eerste met my moet praat. Dis hoogmoed, geliefdes. Dis liefdeloosheid. Dis disrespectful. Dit bring verwydering, dit bring koudheid, dit vernietig ons as mense verhouding met mekaar. En moenie my probeer oortuig, dit doen niks aan my verhouding met God nie. Dit versteur my verhouding met God. Hebreërs, ek het vir jou klomp tekste, ek gaan dit maar net vir u verwys. Ek gaan Hebreërs 3 vers 6 lees. Maar Christus as seun oor sy huis, en ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vasthou. Hebreërs 4 vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Gaan lees Hebreërs 10 19, Hebreërs 10 35, Hebreërs 13 vers 6 en dan Johannes, die apostel Johannes skryf soveel oor vrymoedigheid. 1 Johannes 2 28, 1 Johannes 3, 21, 1 Johannes 4, 17, 1 Johannes 5, 14. Ons kan met vertroue en met vrymoedigheid in en deur die geloof in Christus Jesus tot God nader. Weg is die skeiding, daai skeiding wat was tussen die heiligdom en die allerheiligdom, daar die kleed wat geskeur het, toe Jesus uitgeroep het, dit is volbring daar in die tempel, is weg. Kan ek vanaand sê, elkeen van ons nou hier, daar is niks tussen my en God nie. Dis waar ons moet wees. Weg is die vrees, die vrees van bang wees vir God. Die vrees van eerbied moet altyd daar wees. Ek nooi u vanaand, maak gebruik van u voorregte as kind van God. Nader tot hom en hy sal tot u nader. Ek dank die Here vir die bediening van genade en die manier wat hy dit moontlik gemaak het, dat 'n sondaar soos ek gered kon word. Kom ons buig. Kom ons maak ons harte stil. Kom ons gebruik 'n paar sekondes om na te dink. Is daar iets in hierdie oomblik wat jy vir die Here wil sê, Here, dit staan tussen my en U? Moet dit nie langer vertroetel nie. Moet dit nie langer bederf nie. Kry die vrymoedigheid terug om met krag in sy teenwoordigheid in te beweeg. Vra hom om jou heel te maak. Vra hom om te vergewe. Vra hom om die bediening van genade, die rykdom van Christus uit te stort in jou hart, sodat jy met wysheid kan optree, sodat jy met blymoedigheid kan deel in die gemeenskap van die heiliges. Hemelvader, ons aanbid U. Ons dank U vir die bediening van genade. Help ons en leer ons om hierdie genade wat ons deelagtig geword het in en deur Jesus ons verlosser, om daar dieselfde genade teenoor mekaar te lewe. Help ons om U te verheerlik. Help ons om 'n verskil te maak in ons huis, in ons omgewing. Help ons om hierdie gemeente waar U ons geplaas het, elkeen van ons, waar U ons bygevoeg het, om vir hulle wat buite is, Here, met liefde en barmhartigheid uit te reik en terug te roep met die liefde van Christus. Seën ons ook in hierdie week wat voorlê en verheerlik U self. Amen. Baie dankie, vriende. Sluit af met ons laaste lied. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, totdat Jesus weer kom. Amen.